Ukraina šajā nedēļā piedzīvoja ekstrēmus laikapstākļus, ilgstošu snigšanu lielā daļā valsts teritorijas un postošu vētru Melnās jūras piekrastē. Tas būtiski samazināja kara darbības tempus frontē, kur jau līdz šim neviena no karojošajām pusēm neveica kādus būtiskus izrāvienus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien publicētā intervijā ASV ziņu aģentūrai Associated Press atzina, ka valsts aizstāvjiem vasarā uzsāktajās pretuzbrukuma operācijās neizdevās gūt cerētos panākumus. Jautās, vai viņš ir apmierināts ar pretuzbrukuma rezultātiem, Zelenskis atbildēja sekojoši.
Mi nevidstupājamo. Ja zadovoleni. Mi boramos drugoj armijos vid.
Mēs neatkāpjamies. Esmu apmierināts. Mēs cīnāmies ar otro spēcīgāko armiju pasaulē. Es esmu apmierināts. Mēs zaudējam cilvēkus. Es neesmu apmierināts. Mēs neseņemam visus ieročus, ko gribējām. Es nevaru būt apmierināts. Bet es arī nevaru pārāk sūdzēties. Mēs vēlējāmies ātrākus rezultātus. No tāda viedokļa raugoties, diemžēl vēlamos rezultātus neesam sasnieguši. Un tas ir fakts. Mums nepietiek spēka, lai ātrāk sasniegtu vēlamos rezultātus. Taču tas nenozīmē, ka mums vajadzētu padoties. Mēs esam pārliecināti par savu rīcību. Mēs cīnāmies par to, kas mums pieder.
Mēs pārnēņi v svojīk dīk, mēs boramies za svojīk.
Intervijā Zelenskis neslēpa bažas par to, ka Izraēlas karš ar teroristu grupējumu Hamas ir novērsis starptautiskās sabiedrības uzmanību no Krievijas kara Ukrainā un ka tas var mazināt atbalstu viņa valsts cīņai pret agresoru. Lai risinātu ieroču un munīcijas trūkumu, Ukraina ir gatava veicināt pašmāju militāro rūpniecību. Šim nolūkam Ukrainas nākamā gada budžetā ir atvēlēti 56 miljārdi hrivnu jeb 1,4 miljārdi eiro, taču ar to ir daudz par maz, lai apmierinātu valsts militārās vajadzības. Tāpēc Zelenskis esot vērsies pie rietumu valstu sabiedrotajiem ar lūgumu piešķirt Ukrainai aizdevumus un licences ieroču un bruņojuma ražošanai. Arī bijušais ASV vadīto koalīcijas spēku Afganistānā un Irākā komandieris Deivids Petreus ir pārliecināts, ka Ukrainas armija šogad nespēja sasniegt vērā ņemamus panākumus frontē, jo rietumvalstis ar ASV priekšgalā kavējās ar moderna bruņojuma piešķiršanu. Viņš intervijā laikrakstam Washington Post sacīja, ka lēmumi par rietumos ražoto tanku, ASV kasešu munīcijas tālas darbības rādījusi raķešu un iznīcinātāju piešķiršanu Ukrainai tika pieņemti par vēlu. ASV Baltā nama Nacionālās drošības padomes koordinātors Džons Kērbijs vakar aicināja kongresu līdz decembra beigām pieņemt prezidenta Džo Baidena iesniegto likumprojektu, kas cita starpā paredz piešķirt papildu militāro palīdzību Ukrainai vairāku desmitu miljardu dolāru apmērā. Kērbijs norādīja, ka Ukrainai šī palīdzība būs īpaši nepieciešama šoziem, kad Krievija atkal varētu pastiprināt uzbrukumus Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.